Så jeg hadde et ord for I dag. Slå opp I andagsbok som jeg har, så var det et veldig fint ord. Der var det fra Johannes evangelium 10, vers 11. Og utover der står det om Jesus som den gode hyrde. Det har jeg hørt det mange ganger før, mange av dere sikkert. Det står, jeg den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv eller sin sjel for sauene. Så står det videre, men en leiekar, en som ikke hyrde og ikke eier sauene, forlater sauene og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over sauene og sprer dem. Leiekaren flykter, for han en leiekar og har ikke omsorg for sauene. Jeg den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og jeg kjent av mine. Så slo det meg når jeg leste I dag at vi kalt til å være en del av hans kropp. Det ikke vår oppgave å være en del av hyrdefunksjonen hans. Slå det meg da. Så da tenkte jeg, Gud, hjelp. Hvis vi skal være... Jeg ikke I stand til egen kraft å legge ned mitt liv for noen andre. Men I hans kraft, og vi som menighet, å kunne være et hyrdested og være en del av hyrden, hyrdefunksjonen, og virkelig ha det som var litt det Lars Christian var inne på her, men liksom det fellesskapet med han, med hverandre. Og det og da at hjertet vårt sånn som hans, at vi får del I hans hjerte. Så far, takk for at du har kalt oss å være en del av din kropp, at vi kan få lov til å være I deg, som det står I ordet. Og takk for at jeg takker for at vi I egen kraft ikke har sjans til å få det til, det som du kaller oss til. Men at I din kraft og I din nåde og med din kjærlighet, så det mulig. Så, Hellige Ånd, hjelp oss å leve I deg. Og vi legger møte I dine hender, må du komme og tale til oss. Må vi få lov til å høre din stemme, kjenne dine hjerteslag. I Jesu navn. Og alt folket sa. Amen.
Da Jesus sa til sjelen fri, brød lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel fri, min frelsesnavn. Jeg glad hvor Jesus jeg himmelen
var. God morgen. Godt folk. Hjertelig velkommen til dere som ikke har vært en del av helgene her. Hvem det som kom opp for møte nå? Får jeg se en hånd på dere. Hjertelig velkommen. Vi kan vel også si at dere har gått glipp av noe, kan vi ikke si det, vi som har vært her? Det har vært en veldig, veldig fin helg. Vi har satt fokus på fellesskap, og det det vi driver med nå. Vi har fellesskap med hverandre. Vi tilber han sammen. Vi har fellesskap med Gud. Vi har fellesskap med hverandre. Og så... Skal vi kanskje si litt også om fellesskap med verden. Men det sånn at vi skal ikke bare snakke om fellesskap, men vi altså menigheten et fellesskap hvor Gud hodet og vi lemmene. Så gjennom helgen her så har vi bare tenkt, vet du hva? Det kan jo være sånn at noen her har fått noe fra Gud som de ønsker å dele til fellesskapet. For det står noe om det I Guds ord, at når vi kommer sammen så kan vi... oppbygge hverandre med sanger, med salmer, med åndelig. Det kan være at noen har fått noe de har lyst til å gi til fellesskapet. Så derfor så, det møtet her skal ikke bli et sånt maratonmøte, og det skal ikke skje tusen ting nå, men hvis noen har lyst til å dele noe som de har fått, så gjør det med stor frimodighet. Så starter vi med å ha litt sånn åpen mikrofon, og vi har litt sånn åpne hjerter for at Gud kan si noe til oss. Jeg skal bare be en bønn, og så skal jeg stå her, og så skal jeg... skal jeg på en måte fordele mikrofonen til de som ønsker å si noe. Men Fader Gud, vi kommer denne formiddagen sammen fordi vi ønsker å høre fra deg. Noen av oss har vært der hele helgen, og noen har kommet opp nå, men Men dypest sett så vi på dette stedet for at vi ønsker å se deg klarere, Gud. Vi ønsker å bli bedre kjent med, ønsker å gi livet vårt til deg. Og Jesus, nå ber jeg bare at du ved din hellige ånd leder litt hva som skal bli sagt på det møtet her. Jesus Kristus. Takk at fellesskap ikke bare et ord eller en klisjé, men det en virkelighet. La oss få kjenne at vi en kropp som samlet nå, under deg som hodet. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg kommer fra sånn pinsebevegelsen, og der sånn at man liksom venter til siste slutt. Da skal alle vitne helt på slutten, så vi gjør det ikke sånn her. Vi bare, har du noe, så kom fram. Første mann opp, Kari på vei opp. Kjempefint. Bare litt sånn reglement for vitnesbyrd. Ja. Det handler om å gi Gud ære, og så spre tro på hva Gud gjør. Så hvis du skal si noe, så pass på at det Gud som får ære. Og kanskje være med å bygge tro. Vær så god, Kari. Ja, det var til deg.
Det lov å ta noe moro først? Siden vi var inne i sånn moro-gjørende, så har jeg tatt noen bilder med meg fra april i fjor. Og Vegard har lov til å sette opp. Klarer dere å se? Da Egil, han lagde så fint opplegg. Han tok fram hele lederskapet, og så skulle nå begynner jeg å le før jeg skal. Men så skulle han gjøre så fint at det skulle noen komme og be for lederskapet. Så han tok fram den som hadde, han mente hadde vært lengst omtrent i menigheten, og den som hadde vært kortest. Så da tar vi neste bilde. Og husker dere Linda? Hun jobbet jo her og var i menigheten og har reist til der hun kom fra cirka og bor i noe som heter ja, men hun bor i Gråfjorden. Så jeg har en hilsen til dere for henne, det litt av poenget mitt da. Fikk du gå opp neste? Klarer dere å se? Ja. Så da tok Egil fram da Einar og Linda, for hun har nettopp kommet inn i menigheten, tror jeg det var. Og så skulle han ha dem til å be veldig fint da, for lederteamet. Så da tar vi neste bilde. Og da... ja! Nei, det var ikke bare å begynne å be, nei. Ta neste bilde også. Det begynte å skje noe. Og neste bilde. Og neste. Nei. Har vi enda et? Ja. Var ikke det herlig? Men det blir aldri den fine forbønnen som du har lagt opp til deg, Egil. Men jeg har den hilsen da fra Linda, det var egentlig der jeg begynte. For hun bor jo nå oppe i Gråfjorden, og hører ikke så langt fra Grattangen der hun kom fra. Og hennes foreldre hadde jo blitt frelst. Og de har døpt seg, og hun er liksom så lykkelig er med i ting der oppe. Men så er det det at faren er fisker, og broren er fisker, så de dro på skole på Lofotfiske. Så noen av dere så kanskje at de satte ut på Facebook da, at vi skulle be for dem som var på fiske. Sånn at det ikke ble noe gærent og ting ble bra. Og så kommer det melding da en stund senere. Mens faren var på fiske så hadde de med seg, det var jo flere da, så det var en kompis der, og han var nok ikke frelst, hørtes det ut som. Og han fikk ingen fisk. Så faren til Linda, han var frimodig han. Han gikk bort til båten til denne kompisen som ikke fikk fisk. Og så velsignet han båten. Og så sa han til han fiskeren da, at nå kommer du til å få fisk. Og når du får det, så må du huske å takke vår Herre. Så var han ute og dro garna, og det ble så mye fisk at han måtte slippe garna ned igjen. Med fisk. Han kunne ikke få mer opp i båten. Den var jo ganske bibelsk, var den ikke det? Ja. Och brodern till Linda då ringte till han fiskaren då och sa: "Har du tackat vår Herre?" "Ja, många gånger." <Om det. laughs> Så det jag ska hilsa massa från Linda. Hon kommer ner med en tur i maj då. Men egentligen ska jag säga något om mig själv då. Kan du hålla den lite? Får upp ordet här. Psalm 7 läste jag på morgonen. Och så Lars Christian, han tog oss nästan ner i dumpa igår, ursäkta. Var det i den dalen hvor du blir lite desillusionerad, var det riktigt? Du mister några illusioner. Du har varit på fjället. Och så håller du gående en stund. Men så kommer du till ett ställe hvor du blir mister några illusioner. Och det kan ju vara bra. Och det kan vara vondt. Och jag har gått genom den dalen i livet. Och i dagens ord, klarar du att läsa här. Das rope, det är klagesång av David. Har du läst klagesången hans? Men överskriften är Herren frälser de uppriktiga. Så David klager över till Herren min Gud. Men han säger: "Jag tar min tillflykt till dig. Och fräls mig från det som förföljer mig." Alltså jag har inte yttre fiender så många i vart fall. Men inre. Så det är min, detta går på min historia då. Och så säger han: "Och utfri mig." Så inte något eller någon, han säger någon, jag säger något. Så inte något river min själ i stycker. Som en löve sönderriver när det inte är någon till att utfri. Och så i vers 11 så säger han: "Mitt försvar är från Gud, som frälser den som är uppriktig av hjärtat." Och på min långa vandring med Gud så kan jag skriva under det här. Jag måtte ner i dalen, jag älskar fjället då. Och jag påstod igår till Einar att jag var på fjället då. De lo så hjärtligt av mig. Jag känner inte helt det. Men i den långa vandringen ner i dalen, hvor det blev vanskelig, och hvor du mista, så är det något som vill rive från det hoppet. Det är skuffelser som vill stoppa egentligen framtiden din. Disappointment heter det på engelsk. Och så skriver Francis Frenchpen idag att då har du en appointment, du har en destiny, du har ett kall, du har en väg som Gud har för dig, du har en framtid som Gud har för dig. Men så kommer skuffelsen som det här disappointment. Och så kan det stjäla något av framtiden din. Det kan stjäla något av vägen din med den skuffelsen. Och det gjorde för mig. För nere i den dalen så är ju det stora tingen att göra valg, hur du gör valg. Jag hade alltid Jesus långt in i mig och sa att jag kan inte slippa dig Jesus. Men jag gjorde dåliga valg. Och med de dåliga valgen så kunde jag fort ha mistat Gud. Men det var nog inne i mig som skrek likväl och sa att jag må ha Gud. Och så har Gud, han är så nådig. Han är en sann far. Han uppdrar oss. Han sätter rammer för oss i sitt ord. Han men han är där hela tiden. Och när han är där så väntar han på oss hela tiden. Så han väntade i många år på mig. Helt till jag fick, hoppas jag, blev nog desperat eller fick nog mot, jag vet inte vad jag ska kalla det, till att törra göra de goda valgen igen. De goda valgen krävde att man också tör att omvända sig. Och få en rätt anger inför Gud. För det säger David, vet du, att jag syndar mot himlen och mot dig, säger han. Han hade syndat mot massa människor. Men han har syndat mot himlen och mot Gud. Och då kommer du på en rätt anger. Och det fick jag nåde till. Och så har jag gått då runden upp på längsler, massa längsler i livet. Skriker till Gud. Men jag har gått, jag fick lov att gå till och på sig bekänna alla mina synder för en präst i statskyrkan. Og han gav meg absolusjon og lagde nadverds gudstjeneste for bare meg. Da kommer jeg aldri til å glemme, men jeg fikk lese av alt det som lå imellom. Men likevel så hadde jeg da den intense lengselen etter å komme på høyden igjen med Gud. Vet du. Jeg er nok en fjellklatrer. Jeg elsker fjellet. Og kommer jeg ikke helt opp, så da kan du bare glemme det også. Men så her i påsken, så opplevde jeg, altså noen ganger så har Gud tatt meg ned om dagen igjen, men aldri på samme måten da. Men her i påsken så ble det mye uro og litt sånn jordskjelv, små jordskjelv innvendig. Og så tenkte jeg, hva er det nå da? Jeg er litt utålmodig av meg. Og jeg er ikke redd for å si det til Gud heller. Men hva er det for noe nå liksom? Og så har jeg vært vant til det at når det ble litt sånn uro opp igjennom året, så gikk jeg alltid til Gud, og så satt jeg der til jeg sa Gud, til du rydder opp, for sånn kan jeg ikke ha det innvendig. Og som regel så rydde han da opp med at jeg var med ord og ventet på Gud og var med bønn. Og... Men denne gangen så gikk det ikke helt bort. Så kom jeg på bønnesenteret, for det er jo der jeg er på dagtid. Og så gikk det ikke bort der heller. Og da må det jo være noe gærent. Så jeg sa til Gunna, til Gunn, du må komme og be for meg. For hun var litt på den fjell. Hun var oppe på fjellet, hun. Og godt har ikke ramlet ned derfra, men hun forhold litt utstøt gangen, men hun kom da. Hun kom, og jeg sa, jeg tror jeg trenger det der, sa jeg. Men da hun satt seg ned ved siden av meg og skulle be for meg, så ble jeg bom stille. Så begynte jeg bare å be. Og i den stillheten talte Gud til meg. Noe med det der med å faktisk få med seg andre til å lage en stillhet innenfor Gud, det er et godt tips. Og så følte jeg Gud talte til meg at han måtte pløye i hjertejorda mi igjen. Han måtte pløye dypere. Og når du pløyer åkeren, så tror jeg du tar en del ugrass, i hvert fall hvis det er lenge siden du har pløyd. Det er ikke sånn bønner. Og når du pløyer dypere, så går du helt til røttene på de ugrasset. Og grunnen til at han måtte gjøre det, det var ikke bare for å ta ugrass, men det var for å så dypere. Og det var jo en veldig god ting da. Så jeg sa, ok Gud, da er vi her. Du skal få lov. Det er veldig, veldig, veldig viktig å gi Gud lov. For han trår aldri over vår frie vilje. Så jeg må alltid gi han adgang, jeg må alltid gi han lov. For jeg sa nei en gang. Så ga jeg en sjanse og sa at hvis du forandrer mitt nei til et ja, så skal du få, så er det greit. Men han, og han gjorde det. Og det ble masse ja, så det er mye lettere å si ja nå. Ut fra sånn som jeg før var en opprører og slåss litt med Gud og mennesker for den del, og med Lars Kristian har jeg slåss litt. Men det skal vi ikke ta nå. Vannkrig er jo veldig fint. Ja. Men det som er fint, vet du, det er at Gud tåler oss akkurat sånn som vi er. Gud tåler nøyaktig hvor vi er, hvem vi er og hva vi har gjort. Og i stedet for at vi behøver gjemme oss da, så må vi gå til Gud. Og det har blitt lettere og lettere med året. Og det som jeg opplever som, når jeg sa til Einar her at jeg var på toppen igjen, det er fordi at jeg oppdager at når jeg nå går i ordet, så plutselig åpner ordet seg på en annen måte. Så jeg tror, jammen Gud har begynt å så dypere. Og det åpner seg bare. Og så begynner Gud å undervise meg om å leve i sann kjærlighet. Ikke trekke sannheten fra kjærligheten. Sannheten, sier Gud i Johannes 17, er Guds ord. Og når Gud er sann kjærlighet, så er han sannheten og kjærligheten. Og hvis det kommer sammen i meg, da kan jeg være tett på Gud. Jeg fikk lyst til å be. Halleluja, halleluja, Jesus. Halleluja, far. At du er sann kjærlighet. Du sannheten om oss, om virkeligheten om deg selv. Og du kjærligheten som favner alt. Jeg har bare lyst til å si tusen takk at du møter oss der, på dypet i hjertejorda. Hvor vi kan få lov å, håpe å si, gå, favne din kjærlighet. Og slippe takke litt på den ego-kjærligheten som jeg har prøvd å bygge på så mye. Og jeg har lyst til å bare si til deg, far, at jeg vil ha sannheten. Jeg vil ha den ekte kjærligheten. Jeg vil ha hele ditt ord. Og ikke gå på kompromiss. Og jeg sier ja, ja, ja til de prosessene du fører meg. Og tusen takk for at du tar meg på fjellet også. Tusen takk. Halleluja, Jesus.
Takk, Kari. Der fikk vi en fantastisk preken, egentlig. Jeg kan bare la det synke litt. Takk, Jesus, og takk, Kari, for det du delte. Jeg har lyst til å bare holde mikrofonen åpen litt til, hvis det noen andre som kjenner, vet du hva? Jeg har noe jeg har lyst til å si, så vær frimodig. Og det er ikke en utfordring i denne menigheten. Vær så god, Gunnar André.
Jeg var jo ikke her når du talte om den der sirkelen som jeg fikk gjenfortalt litt om det å være på høyden og sånt, men jeg satt litt og så følte på det med å gå på høyden her også, og begynte Kari å dele, så da tenkte jeg skal bare ta og dele det ordet som jeg satt og fordøyde da, fra Gud. Hvis dere har lyst til å slå det opp, så er det i Matteus 17. Og mens dere finnes, så jeg vil nevne at jeg var ikke på det møtet som Steve tarte på bønnesenteret for litt siden, men det hjertet som Demi Partners har for de som har det tøft, da. Det ordet med at man kan se Jesus i dem som er sulten, eller dem som er tørst, eller trenger klær, eller dem som er fremmed og ikke har noen av sine slektinger til å hjelpe seg, da. Jeg følte veldig på at det å se Jesus i dem, da. Så hvis vi ser i Matteus 17, vers 1-2 først der, da. At, jeg vet ikke om jeg skal bare lese det, men det er jo Jesus som tar med noen av disiplene opp på fjellet, da. Og så er det spesielt her i vers 2 her. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset. Og da bare tenkte jeg på det der med at vi kanskje ikke ser det når vi gir noen hjelp, da. Men da er det Jesus, og vi får bli med han opp på fjellet. Vi får bli med dem opp på høyden når Gud virkelig hjelper dem, om det at noen blir satt fri, eller noen blir helbredet, at noen får kjenne på kjærlighet, da. Så får vi lov til å være med dem opp på fjellet. Og når andre hjelper oss, så får vi dra med dem opp på fjellet, og de får glede seg sammen med oss, da. At det er en av de måtene til å komme seg opp på fjellet på, i stedet for at man ber og ber om at Gud skal ta oss opp på fjellet, liksom, så at vi ser de menneskene som vi kan få være med opp, kan være for å løfte dem opp fra mørket og fra sorg eller ensomhet og forskjellige ting. Og så da i vers 4 der, så ser man Peter og dem som sier her da at om du vil, så kan jeg bygge tre hytter her. En til deg, og en til Moses, og en til Elia. Liksom. Han vil fortsette å være oppe der. Men det der med at vi, ja, vi er ikke skapte å bare være oppe på den høyden, da. Men det at vi må være villige til å gå til den neste, da. Og få være med på en ny fjelltopp. En ny person som trenger Gud. Og at vi ikke kan bare bli værende oppe der. men at det et liv som skal gå ned gjennom dalene og hjelpe de som da i mørket. Mm. Ja.
Det jeg må kommentere bildet som vi så her. Det er ikke så enkelt når du sitter på et møte og så skal du, nå må de komme fram og så skal de be for liksom lederskapet. Og da har du liksom en ydmykhet i deg, ikke sant? Og skal liksom, nå må det bli alvor her, liksom. Guds ord skal vi finne. Og du begynner å tenke, vet du. Men så kjenner den hellige ånd, vet du. Da får du til å be. Da blir du stående bare og flir. Og det har jeg tenkt på mange ganger. At i en siste tid, så skal den hellige ånd bli utgitt enda sterkere. Så vi som sitter på møte her nå, du må forberede deg på hva som helst. Hvis at Jesus er i hjertet ditt, så forbered deg på hva som kan skje. Jeg synes det var pinlig, vet du. Egentlig, ja. Men jeg prøvde, men det slo ikke gjennom. Så det er så godt når en hellige ånd kommer og møter oss. Ja. Og en hellige ånd er her i dag også. Og så vil den møte oss på det nivået vi er nå, hver vei. Og så har vi åpnet hjertet, og så fyller han på. Halleluja. Det er fantastisk. Det er her. Å være sammen. Og både å le og gråte. Vi var nettopp i begravelse. Det vi gråt mye også. Ja. Det står om at vi skal le med dem som kan le. Og gråte med dem som kan gråte. Halleluja. Det er enkelt livet. Amen.
Vi skal dele nattverd etterpå. Da skal det være åpenhet for forbønn. Hvis noen ønsker å bare bli fylt av den hellige ånd på nytt, så skal vi legge hendene på deg og be om det. Hvis det er noen som brenner inne med noe, så er det fritt fram nå. Eller så skal vi gå litt videre, kanskje. Nå kan dere få valget. Enten så preker jeg 40 minutter, eller så kan dere få min oppsummering på 4 minutter. Hva synes dere passer seg? 4? Ja, jeg heller vel litt mot den. Vi har snakket om fellesskap med Gud, fellesskap med hverandre. Så har vi vært her, hatt det fint, hatt det godt. Så har jeg en bønn om at det at vi er her skal få til å sive ut på et eller annet vis. Altså. Jeg hadde egentlig tenkt å preke over teksten om Zacchaeus, hvor Jesus kommer og snur hele hans liv opp ned. Det står etter bibelverset i Apostlenes gjerninger 17, at nå har disse som snur verden på hodet også kommet hit. Det var egentlig ikke ment som noe veldig positiv sak, men det ble sagt om de kristne som kom til Thessalonika, tror jeg. Og jeg vet ikke om jeg drømte det, eller om jeg våkna med det. Jeg hadde tenkt om det hadde vært det som ble sagt om Eliuengen, eller de kristne Levanger, at søren, nå har de som snur verden på hodet, nå har de kommet til Levanger også. Og hva er det å snu verden på hodet? Jo, det er å komme et litt annet verdisystem, komme et annet verdisett inn i samfunnet. Og det når vi leser teksten, hvis vi hadde lest teksten om Zacchaeus, så hadde vi sett at Jesus så Zacchaeus. Jesus gikk hjem til Zacchaeus, og Jesus viste godhet mot Zacchaeus. Og så blir jo enden på å vise at Zacchaeus, som var kanskje en forhatt mann til og med, han blir byens sentrum, han som var gjerrknarket, som tok til seg, han begynte å bli generøs. Ifølge tradisjonen, så ifølge Clemens, en av kirkefedrene, så hadde Zacchaeus et navn til, det var Matthias. Så tradisjonen mener at Matthias, det står med apostelens gjerninger, og som senere blir biskop i Caesarea Philippi. Så mye tyder på at Zacchaeus sitt møte med Jesus, det var ikke bare sånn en sterk dag, men det fikk livskonsekvenser for han. Så jeg hadde lyst til egentlig å utfordre oss som er her til denne uka som kommer nå. Er det noen vi kan se Det står at Jesus så Sakkeus, festet blikket på ham, og så talte til ham. Er det noen du og jeg kan se den uka her? Jeg har vært med på så mye. Jeg har spilt teater på gata, jeg har delt ut traktater, jeg har hatt tro på mange forskjellige metoder, men godhet, det å se mennesker, det har jeg fortsatt veldig tro på. Så jeg har lyst til å utfordre deg nå veldig raskt. Er det noen du skal se denne uka her? Er det en bussjåfør du har sett hundrevis av ganger, men du egentlig aldri har sett? Er det en skoleelev du har alltid visst hvem vært, men du har egentlig aldri sett han, snakket til han med navn, spurt hvordan han har det? Er det noen du skulle sett denne uka som kommer? Og det neste, Jesus ber jo ikke Sakkeus om å komme til synagogen eller komme til han, men han sier, kan jeg komme hjem til deg? Jeg utfordrer seg mitt eget liv, er det noen barrierer jeg skal gå over i stedet for å forvente at de skal sive inn i mitt liv og inn i min kirke og sånt? Er det noen venner, er det noen miljøer som vi skulle gått over noen barrierer inn til? For det er så utrolig herlig det du skal gjøre nå, å gå til russen. Det er ikke sikkert at russen finner veien inn hit, men er det noen barriere vi kan gå over for å møte mennesker og strekke ut en arm? Hvis jeg utfører deg til å tenke, er det noen vennegjenger? Er det noen jeg har mistet kontakt med? Er det noen jeg skulle strekke ut en arm mot og vise at jeg er interessert i hvordan du har det? Og til slutt, er det noen du skulle vise litt godhet til den uka som kommer nå? Du vet at godhet, det er sjokkerende saker. Det var Anita, kona mi, som hadde ikke gjort noe veldig stort, men hadde betalt kaffekoppen til en som stod bak i køen på kaffebrenneriet et sted i Oslo. Og når hun liksom, jeg betaler for han som, også betaler for han som kom bak, uten å vite hvem det var, eller uten at de kjente hverandre. Det er jo oppstandelse, det er jo sjokkerende. Det bryter jo alt. Og en liten sak som kanskje koster 30 kroner blir en sånn, oi, hva er det som skjer her nå? Er det noen du kunne vise til sånn godhet til? Altså, i Oslo så er det nok bare å la noen gå av bussen før deg, før du tvinger deg på plass, så er det et stykke godhet, liksom. Men er det noen du aktivt skulle vise godhet til? Noen du skulle gitt penger til? Noen du skulle bakt en kake til? Noen du skulle ringt til? Er det noen du skulle bare liksom skake litt verden til med å vise godhet? Og som er småbarnsforeldre, er det noen som jobber i barnehager eller skole, vi skulle bare skikkelig oppmuntre og takke for den jobben de gjør. Jeg tror at godhet bringer mennesker til omvendelse. Og vi er ikke bare kalt til å ha fellesskap med Gud og hverandre, men vi er kalt til å ta fellesskap med Guds misjon. Det står i den historien at Jesus var sendt for å finne de som var fortapt. Og hvis vi ønsker å ta del i Jesu gjerning, så er det å hjelpe til å finne de som er forlatt, eller som er fortapt. Så i denne kortversjonen av prekenen har jeg lyst til å utfordre alle sammen. Vi kan ta 30 sekunder i stillhet hvor vi tenker, men hvem er det vi denne uka skal vise godhet til, som vi skal se, eller som vi skal bryte noen barrierer for å nå? Jesus, tal til oss. Hvem kan vi få lov til å gi din godhet videre til denne uka, Jesus? Jeg fikk et navn, faktisk. Var det noe som ble minnet om noen? Philip, hvis du leder møtet neste søndag, så får du ta en liten runde. Jeg tenker at vi må komme oss ut med evangeliet. Og kanskje er det ikke parolene som fungerer akkurat i dag, men godhet. Skal vi bare gå ut og si at denne uka som kommer nå, så gjør vi det. Yes. Tenk om overskriften i Trønderavisa eller Innherad blir disse som har snudd verden på hodet og kommet hit. De som har et helt annet verdisett. De som tenker annerledes. Som gir i stedet for å karre til seg, som velsigner. Det gleder jeg meg til å lese. Strålende, Philip. Da skal vi få dele nattverden sammen, og så skal vi be sammen.
Da takker vi for helga, for weekend. Nå har vi fellesskap videre med kirkekaffe. stor tack till lovsangsteamet som har varit med oss I 2 dagar. De förtjänar en skicklig applaus samman med PK.